Da kjører vi i gang. Jeg vil også etter hvert legge ut selve hovedtalen her nå på MP3 etter hvert på hjemmesiden. Men vi har pratet om nattverd. Første gangen noe viser seg i Bibelen, er det vel verdt å legge merke til. Og nattverd, det som Jesus tok rett før han døde, vi nærmer oss påske, og da kan du være sikker på at i kirker og bedehus rundt omkring, vanligvis så tar man denne nattverden, men det blir nå gjort via nettet, og da er det mange som stiller seg det spørsmålet er, hvorfor skal vi ta nattverd? Hva er poenget med det? Hva er forskjellen på dette brød, eller flatt brød, og dette begre med vin? Hva er forskjellen? Og det skal vi se litt på i dag. Vi skal fly litt gjennom Bibelen. Og Bibelen er jo en fantastisk bok. Det er, den kan mistolkes, og den har blitt mistolket av mange i mange år, i tusenvis av år. Og den er jo egentlig en perm, et bibliotek på 66 bøker. Så det er ikke sånn at det er liksom en bok, liksom, og så er alt blandet sammen der. Nei, det å forstå at Bibelen, den er inndelt i 66 bøker. Men det som er noe av det fantastiske med Bibelen, det er det at den er satt sammen av gudfryktige mennesker, og jeg tror de var ledet av den hellige ånd da de plasserte akkurat den boka i Bibelen. Så det er 66 bøker, så det er en samlingsperm, kan du også kalle det. Så Bibelen, det er et type bibliotek på 66 bøker. Og allerede i første Mosebok, altså den første boka i Bibelen, så kan vi klart se at nattverd er noe som allerede oppstår der. Og det er da Abraham, en av forfedrene våre. Abraham, han var en mann som Gud kalte rett ut ifra et sted som het Ur i Kaledea, som mest sannsynlig lå borte i Irak, Iran, et eller annet sted. Og Gud talte til han helt sånn ut fra det blå, og så ledde han til området i Midtøsten, i Israel, i områdene der. Og så begynte Gud å meddele seg, han begynte å snakke til Abraham. Og Abraham, han etter hvert, det står at han møtte en kar som het Melkisedek, og denne Melkisedek, det er en fyr som Hebreerbrevet i de nye kapitlene i Bibelen, altså i Hebreerbrevet i Nytestamentet, så forklarer Hebreerbrevet at Melkisedek, han er et forbilde på Jesus. Så det er noe av det genuine med å lese i Bibelen. Du vil se at det er forbilder. Alt handler om Jesus. Alt handler om at en dag skulle komme en person som skulle hete Jesus Kristus, og han skulle hjelpe oss, han skulle befri oss, han skulle helbrede oss, og rett og slett frelse oss fra alt det vi måtte trenge redning fra. Og det er noe fantastisk når vi ser at Melkisedek, da, det står at han var konge i Salem. Salem betyr fred. Så kan du tenke at han var fredskongen, forbildet på Jesus som er vår fredskonge. Og så kommer han med brød og vin. Og der har vi hele oppstarten på det som vi da kaller for nattverd. Noe Jesus sa vi skulle gjøre så ofte vi kunne. Og Melkisedek gir dette til Abraham, og det står at Abraham han blir meget velsignet på alle mulige måter. Han opplevde en fred, ja, for det, denne freden, det er noe Gud har, men gleden kom. Alt det Gud er og har, det kom til Abraham gjennom denne handlingen. Og så ser vi at Guds ord også åpenbarte seg for Abraham. Så hvis du sliter med å forstå din Bibel, så ha den bønnen etterpå når vi deler nattverden, at Jesus, Hellige Ånd, Gud, hvordan du vil snakke med Gud, åpenbar skriftene for meg, åpenbar sånn at jeg forstår det jeg leser. Det kan du allerede tenke på når du hører meg nå, at hvis jeg sier vanskelige ord, eller jeg sier noen ord som du ikke helt forstår, så spør Den Hellige Ånd, vis meg hva er det han prater om. Så kan du tenke sånn at Den Hellige Ånd, han vil begynne å undervise deg fra hjertet ditt. For det er der vi tror at Den Hellige Ånd bor. Ok, han bor i din ånd i Den hellige ånd bor i din menneskelige ånd. Men så går vi videre, og så ser vi at Moses en kar som plutselig kommer på banen. Moses en figur som dukker opp. Han han ble kalt også en patriark som Abraham ble. Han fikk i oppdrag å befri da israeliten, altså etterkommerne av Abraham, Isak og Jakob. Og Moses han får den oppgaven å befri de ut av Egyptens land. Og de var i fangenskap, og de jobbet sent og tidlig. Men så kommer Moses, og så kjenner mange av dere kanskje til disse landeplagene, Egypts landeplager, fordi fara ville ikke slippe Israels folket ut av fangenskap. Dette her kan faktisk tale til oss også i dag, for vi har alle et type fangenskap. Vi alle går gjennom tøffe, vanskelige perioder. Vi kan sitte fast i forskjellige ting, i diverse misbruk, i diverse laster og lyster. Så et type fangenskap, så kan det her tale til oss. Og rett før de skulle gå ut av landet Egypt, og farao endelig begynte å løsne litt på grepet, så sier Gud til Moses at nå skal du ta et lam, og så skal du slakte det, og så skal du ta blodet av lammet, og så skal du smøre på dørpostene på siden av døra, og så over på dørkarmen. Og så er det sånn at så skal alle gå inn i det huset. For det som var greia den samme natta, så skulle det komme en ond engel, og så denne ødeleggeren, den onde engelen, den skulle gå forbi disse dørene. Og så var det de som hadde blod på dørkarmene, der hadde ikke den onde noen adgang. Og da kan du tenke deg at, hva betyr det for oss i dag? Jo, i dag har vi dette her koronaproblemet, koronavirus. Vi ser det på nyhetene. Det er pil som flyr om dagen. Det er, bibelfortellingene sier også at vi skal ikke frykte for pilen som flyr om dagen. Men denne pila som treffer hjertene våre, sinnet vårt, som skremmer opp, som gjør oss sånn at vi frykter og blir redde. I stedet for det, så har Gud kommet med en kur. Han har kommet med sin fred. Han ønsker å innta sin fred i ditt hjerte. Og det de gjorde den gangen, det var at de gikk inn i et hus. Alle israelittene fikk påbud om å gå inn i huset, smøre blodet på karmene, og så når de hadde kommet inn i dette huset, så skulle de spise påskelammet. Og da fikk de dette påskelammet inni seg. Så her ser vi blodet på karmene. Det et bilde på det blodet her sånn. Og så har vi brødet som et bilde på Guds lam, som et bilde på Jesu kropp. For han ble kalt Guds lam. Så da var det sånn at når ødeleggeren, eller når det onde banket på døra, for å si det sånn, så kunne ikke det onde tre over dørstokken. Den onde hadde ikke adgang inn i det huset der hvor israelittene befant seg. Men dessverre så var det tusenvis av andre som døde samme natt. Og da sier også Salme 91, sier det sånn at om 1000 faller ved din side, om 10.000 faller ved din høyre hånd, til deg skal ikke ulykken nå. Og ja, men kan jeg tro på sånne ting da? Vel, vi fortsetter. Vi kan ta David. Han var kong David, ble han etter hvert kalt. David er mest kjent for at han tok ut Goliat. David og Goliat har vi fått med oss de aller fleste. Og David, før han ble konge, så han var god til å spille musikk, han var god på harpa, han spilte datidens popmusikk, det som var inn den gangen, og han har skrevet masse sanger, og de har blitt pakket sammen i en bok, og det heter Salmenes bok. Der er det 150 salmer, og i salme 23 så prater David om en veldig, skal se om jeg finner den her, salme 23. Der er det, den er omtrent midt i Bibelen. Hvis du åpner Bibelen, så er det bare omtrent midt inni der. Og salme 23, det tenkte jeg skulle stoppe litt ved i dag. Der sier David, etter hvert kong David, Herren er min hyrde. David var selv en hyrde. Han passet på sauene. Så sier han her at, men Herren min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han la meg ligge i grønne enger, og nå må du tenke at her snakker David som en sau. Altså, hva det beste en sau vet? Jo, det jo grønne enger hvor jeg kan ligge og hvile og slappe av og kose meg. Så han sier, han la meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighets stier. For sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må gå gjennom dødsskyggens dal, det jo der vi kanskje veldig mange nå, over hele jorda, så det en type dødsskyggens dal. Så det i sånne tider at vi trenger å minne hverandre på at Herren min hyrde. Han med deg i dødsskyggens dal. Han skal ikke la noe vondt komme imot deg. Og da fortsetter vi vers 4 her. Ja, selv om jeg må vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt. For du med meg, sier han til Herren. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Og du vet, når David var en hyrde, så hadde han også en sånn stav. Og med den så jagde han bare med fiender, og han hadde en sånn krok på den staven som dro opp lammene når de var i ferd med å dette ut forbi stup, og så videre sånn. Så vi kan stole på at Herren vår hyrde. Hans kjepp og hans stav, de passer på oss. De hjelper oss. Men så kommer det. Tenk nattverd nå. Tenk Herrens bord, for Paulus sier i 1. Korinther brev 11, så sier han at vi tar Herrens nattverdsbord. Du dekker bord for meg, sier han. Så her kommer, hvis du tenker nå at dette måltidet som vi spiser, som vi kaller Herrens måltid, det tror jeg kommer igjen her i salme 23. Du dekker bord for meg, framfor mine fiender. Og vi har ikke så mange fiender her i Norge. Men du vet, på den tida så var det mye kriging, og det var fiender som inntok landet og prøvde å ta dem, og så videre og sånn. Men vi har våre fiender. Vi har fiender mot sykdom, mot nederlag, mot fordømmelse, mot skam, mot dårlige gamle erfaringer. Og fiender, ja, det kan vi oppleve alle og enhver. Men han sier, du dekker bord for meg. Og det det vi gjør i dag. Vi har dekket et nattverdsbord for deg, og forhåpentligvis sammen med deg. Det ikke for sent å gå og hente deg et beger med vin, og eller saft, om du heller vil det, og så litt brød. Så han dekker bord for meg, framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Jeg har ikke tid til å dykke for mye inn i det, men her bilder på at Herren han der for deg. Du og Herren ett. Dette her også handler om helbredelse. Og så står det, mitt beger, tenk deg at det begeret vi tar, det symboliserer noe. Gleden i vin. Vin på en måte som gjør oss glad. Altså den nye vin som Herren kommer med, som han sa vi skulle drikke i hans rike, den gjør oss glad. Det et eller annet som gledens olje, det et eller annet Gud selv ønsker å gi til barna sine, altså til alle mennesker. Og så kan man definere og sette noen utenfor og noen innenfor, men jeg ønsker å formidle et budskap til deg, om du tror eller om du ikke tror, om du kirkegjenger, eller om du ikke noen kirkegjenger. Jeg ønsker å formidle at Gud for deg. Han ønsker at det en glede som skal komme ut fra ditt indre. Ikke bare som påvirket fra det du opplever rundt deg. Se på TV, film, og vi kan glede oss over mye. Men det står om en evig glede som kommer innifra. Og denne gleden handler det veldig mye om at Gud ønsker å formidle til deg. Mitt beger flyter over. Du vet, jeg har en kamerat. Han ler så godt at folk tror han gal. Men greia at denne fyren, han kan ikke noe for det. Han bare ler og ler. Han bare glad. Og det et eller annet hvis vi for glad, liksom, så det hva det som feil med deg, liksom. Det liksom, du skal liksom gå og bekymre deg litt, og litt huet under armen og armen i bind. Fordi at det å leve en prøvelse. Men du skjønner, gledens olje, den kommer innifra. Herren var den gladeste av de alle. Det står at han var salva framfor sine brødre, framfor sine venner, med gledens olje. Og så har vi fått kanskje presentere en Jesus som litt sånn der, litt småsur og virker litt sånn der, jeg ser deg, men liksom, bare pass deg, eller så skal jeg ta deg, liksom, hvis du ikke gjør som jeg sier. Hallo, det ikke det sanne bildet av vår Jesus. Nei, min Jesus, han et bilde på Gud Faderen. Han et bilde på en god Gud, en Gud som elsker mennesker, en Gud som elsker at folk skal ha det bra. Min Gud, jeg blir glad bare å tenke på det, min Gud, han salva med gledens olje, og han ønsker at du skal ha samme oppdriften på innsida av deg. Og så fortsetter han i vers 6, så sier han, sannelig, bare godhet. Smatt litt på den. Bare godhet. Og miskunnhet skal etterjage meg alle mine livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Hvis du tenker at bare godhet og miskunnhet er egentlig at vi alle gjør feil, vi alle snubler og tryner, vi går på snøra, det mange måter å formidle det på. Vi gjør oss alle bort. Jeg kjenner ikke noen som fullkomne i tale eller gjerning. Nei, vi alle har bomma. Vi alle har gjort oss bort på et eller annet vis. Uansett hvor flink du er, uansett hvor fantastisk person du er, så har vi alle sammen gjort oss bort. Vi har alle sammen snublet på et eller annet nivå, enten i gjerning eller i tankene våre. Så vi alle er på en måte skyldige. Og skyldige overfor hvem da? Vel, du din verste fiende. Vi tenker at Gud den som dømmer. Gud den som skal slå deg. Gud den som skal denge deg hvis du gjør bort deg. Nei, men du skjønner, Jesus, jeg kommer snart til han. Hva han gjorde, han kom hit ned for å ta bort den fordømmelsen, for å ta bort den skammen, for å ta bort den skylda som vi alle har på et eller annet vis ligget under for en eller annen gang. Så miskunnhet er egentlig det at vi tror at vi opplever at vi fortjener en eller annen straff for det vi har gjort oss bort. Men det sånn at Gud, han gir oss ikke straff. Selv om vi fortjener det, det miskunn. Miskunn at vi får ikke som fortjent når vi har gjort feil. Nåde, det at vi får noe som vi ikke har fortjent. Det fantastisk. Miskunn, det faktisk at vi ikke får som fortjent når vi har gjort oss bort. Det det menneskene kaller for rettferdighet. Og menneskene, når jeg sier det på den måten, så tenker jeg, det det som ligger naturlig i oss. At vi ønsker at du skal få straff når du har gjort feil. Ja, og i norske lover og alt sånt, så vi for at folk skal ta sin straff. Ja, absolutt. Men når det kommer til Gud, som eier gledens olje, som på en måte elsker barna sine, som elsker menneskene så høyt, så det sånn at han viser miskunn. Han den eneste som kunne ha dømt oss. Han den eneste som kunne ha fordømt oss. Men i stedet så gir han oss evig miskunn. Miskunnhet og godhet ønsker han skal komme etter deg. Og jeg setter for meg noen ganger, akkurat som jeg ser for meg, at miskunnhet en person, og godhet en annen person, og så begynner jeg å løpe, og de løper etter meg for å prøve å få tak i meg. Miskunnhet og godhet. Godhet og miskunnhet skal etterjage deg. Gud ønsker ikke din ulykke. Gud ønsker ikke din død. Hvis noen rundt deg har dødd, og man ikke forstår det, så det ikke Gud som står bak det. Nei, livet på en måte tar liv. Livet, og så har vi en ond makt som ikke ønsker oss en god dag. Det jeg helt overbevist om at Gud, han ønsker deg en god dag. Han ønsker deg bare godt. Han ønsker deg bare miskunnhet. Og han skulle ønske han kunne gjøre det aller, aller beste for deg. Og det gjorde han noen tusen år senere, etter David. Så står det at ordet, Guds ord, det står at det ble kjøtt. Og det er merkelig at Guds ord ble kjøtt. Men ordet kom ned fra Gud. Gud lot ordet spire inni Marias mage, og så vokste dette ordet opp. Og så ble det til menneske Jesus Kristus. Så når vi snakker om Jesus, vi nærmer oss påske. Og da blir det populært å prate om Jesus igjen. Og vi liker å prate, og jeg liker å prate om Jesus hele året. For meg så er det ikke påske bare en gang i året. Nei, han er der hele tiden. Så Jesus, han er ordet, Guds ord, det gode ordet fra himmelen. Det manifesterte seg og ble menneske Jesus Kristus. Han ble et sant menneske. Så når Jesus gikk rundt her nede, så sier han at «Jeg er det levende brødet som kommer fra himmelen». Og når vi skal etter hvert ta dette brødet, så skal vi minnes det han var på jorda. Den personen Jesus var når han levde her nede, og hva han gjorde for oss før han døde på det korset, og når han døde på det korset. Det er det brødet hjelper oss til å fokusere på. Og så har du vinen, som på en måte er den nye pakt. Det er det som skjer etter korset. Ja, men jeg trodde det var blodet som rant før korset. Ja, det er sant. Og det har vi forklart litt i noen andre videoer, i noen andre sendinger. Men det er helt klart at det var Jesu blod som rant ut av kroppen hans, som rensa hele verden, som rensa mennesker fra A til Å, altså. Han rensa de som var før korset, og han rensa de som var etter korset. Og dette her er vanskelig å forklare med få ord, men det blodet det virka bakover i tid, og så virka det framover i tid. Så når Jesus går inn i tiden som Guds levende ord, så var det sånn at han selv, altså Gud, var i Kristus, står det, og forsonte menneskene med seg selv. Det var ikke sånn at han trengte å forsone seg på grunn av at mennesker hadde synda. Nei, det var menneskene som trengte å forsone seg med Gud. Fordi det skjedde et eller annet i menneskehjertet da vi falt, og vi har alle falt. Derfor så kommer det en type avstand mellom oss og Gud. Men så kommer Jesus, og så rydder han opp i den, det fallet, for å bruke det uttrykket. Da. Og da skal jeg bare ha meg litt vann. Dette fallet, det skjedde med alle mennesker til alle tider. Så alle har vi gjort et eller annet, alle har vi sagt og gjort noe dumt, derfor så er det at det skjedde noe med oss. Men så kommer Jesus, og så oppretter han de tingene, så når blodet renner ut av kroppen hans, og treffer bakken, så renses jorda, så renses hele verden, og menneskeheten renses også. Menneskeheten lider en død sammen med Jesus på korset. Så når vi skal minnes brødet, så skal vi se på at det var ved hans sår. Han ble piska av de romerske soldatene. Det står at han var så ille piska, ille tilrett, står det på åndelig språket, at han så ikke ut som et menneske. Nå kommer ikke det veldig godt fram her, sånn, men du kan se at det er noen striper i det brødet, og så er det noen høl, og så er det litt brent. Og det er en symbolikk i det. Nå kan man bruke vanlig brød, man kan bruke hva man vil, holdt jeg på å si. Jeg tror ikke det er spesielt viktig, men jeg bruker det som en illustrasjon også. Og det er at han ble høla, det vil si at han fikk naglene gjennom hendene sine, og så når han hang på korset, så står det at det var en soldat som stakk et spyd inn i siden på Jesus, sånn at alt blodet hans rant ut. Og han ble tømt, altså legemet hans, kroppen hans ble tømt for blod. Og det er litt ekkelt å prate om blod, men det blodet, det renser. Og det kan vi se gjennom hele Gamle Testamentet, så ser vi at det er blodet som renser. Det er blodet, da dekket det over, men så skulle det komme en som skulle rense bort all synd, all urettferdighet, og ikke bare det, men han skal også ta på oss våre sykdommer. Så når du ser de stripene, ja, jeg klarer ikke å zoome det godt nok inn, men de stripene og det piskeslaget han fikk, det representerer våre sykdommer. Så når Jesus henger på det korset, så kan du se for deg at Jesus, han blir verdens mest syndige mann, på grunn av at alle våre synder, han på en måte sluker det alt sammen. Han drikker det som et vredesbeger, han tar det inn i kroppen sin. Han selv var uten synd. Jesus gjorde aldri noe syndige handlinger. Han var ordet fra himmelen. Han var hellig fra start til mål. Og han var ren. Men så kommer våre synder. De blir transportert inn i Jesu kropp. Jeg har illustrert det noen ganger på den måten at når Jesus henger på det korset, så blir han som en magnet. Og så kan du si at alle syndene våre og alle sykdommene våre, all skammen vår, all skylda vår, all fordømmelse, det er som en mot, altså som en magnet som bare trekkes imot Jesus på korset. Så når Jesus henger på det korset, så trekkes all synd, all sykdom, all nederlag, all ondskap treffer Jesus. Han blir en konteiner for søppel, en konteiner for vår menneskesøppel, dårlige ord, forbannelser, besvergelser, dårlige handlinger og gjerninger, men også sykdommer, skam, skyld og nederlag. Alt dette her trekkes imot Jesus. Så når han henger der som verdens mest syndige mann, han til og med sammenligner seg selv med en slange. I Johannes 3, 14 så sier han at det, på samme måte som Moses løftet slangen opp i ødemarken, slik skal menneskesønnen, han kalte det om seg selv, slik skal menneskesønnen bli løftet opp. Og da snakket han om korset, hvordan han skulle bli løftet opp på det korset, som en slange. Og denne slangen er et bilde på den ondskapen som prøver seg på oss alle, den ondskapen som prøver å innta ditt hus, men på grunn av det blodet rundt karmene, husker du, så nådde ikke ondskapen inn i det huset. Så det er masse artige, fine bilder. Så brød, det handler om Jesu jordiske liv. Det handler om at han var det brødet som kom fra himmelen. Han var det levende brødet. Og han sa, den som spiser mitt brød, og sier, den som spiser mitt legeme. Så her sier Jesus at dette brødet som vi skal bryte etterpå, det sammenlignes, og det har en kontakt med hans kropp, hans jordiske kropp, som døde på et kors. Så når vi spiser etterpå, så skal jeg hjelpe deg å se mer av det, og den hellige ånd skal hjelpe deg til å se det du sliter med, det som kanskje du trenger hjelp til, hva du nå måtte være. Du skal få se at det transporteres fra deg og til han, sånn at det forsvinner ut av kroppen din, som du tar en penicillinkur. Så er det sånn at du gjør det, du tar tabletten 3 ganger daglig, i kanskje 2 uker, og så driver den medisinen dritten ut av deg. Ikke sant? Bakterien må bare slippe taket, eller den sykdommen du lider av. Og dette brødet symboliserer det, og vi aktiverer Guds kraft ved troen på det Jesus har gjort for oss. Og det som er veldig fint med nattverden, det er at vi som troende, vi blir opplært til å leve i tro. Men det er et eller annet med troen, det er noe du ikke ser. Men så har Gud gitt oss noe. Han har gitt oss noe som vi kan se, noe vi kan ta og føle på. Fordi han ønsker at alle skal med. Han ønsker at alle skal få ta del i hans verk på korset og det som skjedde i oppstandelsen fra de døde. Så når Jesus henger på det korset, se for deg verdens største søppelkonteiner av synd og møkk og ondskap og mord og perversjoner og hva det nå måtte være av sykdommer, kreft, alt du kan tenke deg, alt som mennesker plages med, det ble han en konteiner for. For Gud er Gud, ikke glem det. Gud, hvordan han fikk til det, det er det bare han som vet. Men vi kan se det på et billedlig måte. Sånn trakk han det ut av denne onde verden. Så dør Jesus, og så blir han borte i dødsriket i 3 dager og 3 netter. Og når han var der i dødsriket, der sånn, så la han igjen syndene der. Han la igjen sykdommene, så se for deg at det, rett før han går, så sier han til disiplene, dit jeg går, dit kan ikke dere komme. Og da snakker han om dødsriket. Men så sier han etterpå, i sin tale i Johannes 13, 14 og 15, jeg har ikke tid til å undervise om det, men da sier han at dit jeg går foran, og så skal jeg berede et sted for dere. I mitt hus er det mange rom, og så kommer jeg, sier han, og så tar jeg dere til meg. Og det er det som skjer i oppstandelsen fra de døde. Så når Jesus dør, så legger han igjen syndene, så legger han igjen sykdommen, og det er sånn. Og så når Jesus prater om sin nattverd, så sier han at det brødet her, det er mitt legeme som ble gitt for dere. Men så kommer han til det med blodet. Så sier han at dette beger, det er den nye pakt i mitt blod. Han nevner ikke at brødet handler om den nye pakt. Nei, han sier at dette beger handler om min nye pakt. Grunnen til at vi trenger å ha med oss brødet, det er at vi trenger å ha med oss den jordiske Jesus. Det er noen som har vært fristet til å tenke og si sånn at ja, men det Jesus gjorde på korset, og det vil vi ikke ha noe med. Blodet som rant på korset, det synes ikke vi er så viktig. Ja, vi tror han har levd, men at han døde på det korset og sånn, det er ikke så farlig. Nei, vi vil bare ha denne Jesus, den nye, den Kristus-skikkelsen, den universale kraften, og New Age-bevegelsen som på en måte har finnet noe av denne Kristus-skikkelsen, da, og de kreftene som finnes der. Sånn. Hvis man tar bort brød, så blir et halvt evangelium. Det blir ikke bra. Det er samme som om du spalter salt. Så har du natrium på den ene siden, så har du klorid på den andre siden. Og da er det gift, hver for seg. Men blander man disse tingene på en positiv måte, så blir det salt som vi alle er avhengige av. Og det samme er med evangeliet. Vi må ha en Jesus som tok våre plager, som tok vår skyld og skam, og som døde vekk med det. Han avslutter Adams kapitlet. Vi alle er etter Adam, og vi falt alle som adamitter. Men så kommer Jesus, og så står han opp igjen fra de døde. Og når vi nå tenker på den nye pakt, så sier Mosebøkene, 3. Mosebok, sier at livet er i blodet. Så det blodet vi snakker om her nå, det representerer den nye pakt. Det representerer hva og hvem Jesus er i oppstandelsen fra de døde, og hvem han er i dag. Vi kan ikke se Jesus fysisk i dag. Det var noen av disiplene, det var 500 pluss de faste disiplene, som så Jesus etter oppstandelsen. Men plutselig så forsvant han, og så kom han tilbake. Og så forsvant han igjen, og så kom han tilbake. Men så, til slutt, så feirer vi jo Kristi himmelfartsdag, og da forsvant han, ikke for godt, men han sa, jeg må gå bort, men så kommer jeg til dere. Og det skjedde på pinsefestens dag. Da flytta Gud, den hellige ånd, og Jesus Kristus, Guds rike, Guds kongedømme, flytta nå inn i menneskehjertet. Nå har Gud flytta sin adresse fra tempelet i Jerusalem, der han bodde i det aller helligste. Og så melder han adresseforandring, og så flytter han ut av tempelet. For det står at forhenget tempelet, det revna i to. Og så var det åpent rett inn tilbake til Gud. Og så flytter den hellige ånd ut, og så flytter han inn i våre hjerter. Han startet med de 11 apostlene. Han blåste på dem, og så sa han, ta imot den hellige ånd. Så de fikk en liten forsmak av det. Så drar han til himmelen på Kristi himmelfartsdag. Og så like etterpå, så kommer pinsen. Og da, pinse er at da kommer Jesus tilbake på jorda i form av den hellige ånd. Og oppstandelsen, bare litt tilbake til den, før vi deler brød og vin til sammen. Når Jesus står opp fra de døde, så sier Paulus, som er en fantastisk apostel som har skrevet mesteparten av brevene i det nye testamentet, han sier det at Adam, han dro med seg en forbannelse for alle mennesker, men så kommer den siste Adam, eller det andre mennesket han kaller Jesus det første, nei, unnskyld, Adam det første mennesket, og Jesus det andre mennesket. Det har vært mange mennesker mellom, det er bare for å illustrere at nå avslutter Jesus det adamittiske kapitlet for oss alle sammen. Og dette gjelder i fortid og bakover. Så når Jesus henger på korset, så korsfestes han, og han dør bort med den gamle Adams natur. Vår gamle natur. Så når vi ser på brødet, så skal vi se at vår gamle natur er korsfestet med Kristus. og jeg lever ikke lenger selv, sier Galaterbrevet 2:20. Og så sier han noe annet. Og den som en ny skapning, for når Jesus står opp fra de døde, så skaper han en ny skapning. Da skapes et nytt menneske. Da skapes et nytt univers, om du vil. Ny himmel og ny jord, som ikke kan se med de fysiske øynene. Men Jesus rettferdighetens sol, som gikk opp med helbredelse under sine vinger, står det. Så i oppstandelsen fra de døde, så ble Jesus en livgivende ånd med et legeme, altså. Men dette legeme hadde ikke blod i seg, men det blodet vi minnes når vi tar nattverden, det minnes det livet Jesus har for oss, derfor at vi skal vekkes til å forstå at det livet som finnes i ham, det tilgjengelig for oss nå. Så det nye pakts realiteter, det at alt det du trenger her i livet, av penger, velsignelse, helse, helbredelse, svakhet blir gjort om til styrke. Alt det du måtte trenge, det finnes i oppstandelsen fra de døde. Det finnes i dette nye universet som usynlig for det blotte øyet, som vi må se med troens øye. Og med troens øye så dette her virkeligheter. Og Romerbrevet 8:11 sier det da at den samme ånd som vakte Jesus, den nye skapningen, opp fra de døde. Hvis han bor i dere, så skal han også kvikke opp deres dødelige legemer. Her og nå, altså. For det trenger vi ikke når vi kommer til en evig himmel. Da vi friske og raske. Men vi trenger denne kraften nå. Kraften i nattverden. Det å forstå at det gamle borte. Sykdommene dine, nederlaga dine, at ikke du fiksa livet, eller at du fiksa deg og ble stolt og arrogant. Nei, alt dette her, det treffer Jesus. Sykdom av alle slag. Koronavirus, epilepsi, alt som vi sliter med, forkjølelse, vonde ledd, reumatiske plager. Alle typer sykdommer, hodesmerte, ryggplager, knesmerte, altså alle de plagene som vi kjenner, det treffer Jesus på korset. Og når vi velsigner dette brødet nå, så sier Bibelen at da har det kontakt, det har samfunn, det nærkontakt med Jesu døde kropp. Du kan altså si det sånn at det blir en uplink. Det noe som på en måte treffer, og som trekkes ut av deg, og som kommer til å, du kommer til å merke langtidseffekten av det. Og derfor så står det at du skal gjøre dette så ofte du kan. Og så forsvinner det ut der. Og så skal du tilegne deg Guds kraft i hverdagslivet. Så nå skal vi bryte brød alle sammen. Ta brød nå, og så bryter du det på den måten her sånn. Du må gjerne bryte det opp i flere. Du vet, Jesus dette brødet. Og når han bryter det i mange deler, sånn som dette her, så det et bilde på at vi alle har en del av dette ene brødet. Altså, vi alle har en del av Jesus. Og det gjelder alle mennesker. Det gjelder også de som ikke enda tror. Men jeg tror at troen kommer av det du hører. Derfor så har du del av dette ene brødet nå. Og når du spiser det, så går det inn i kroppen din, og så får du kontakt med kroppen din. Så nå spiser vi alle dette brødet. Dette Jesu legeme. Vær så god. Og du må gjerne spise mer enn bare et lite brød. Men jeg takker så mye for at jeg skal fortsette å snakke. Men se for deg nå. Nå går det brød inn i kroppen din, og så blir det en del av deg. Du blir sammenføyd med det brødet. Du blir ett med det brødet. Og se for deg nå at nå du ett med det som skjedde med Jesus på korset. Når han hang der, så se for deg nå en svamp da. La oss si at det brødet her sånn, på den siden her, en svamp. Og så har du masse dritt her sånn, som skal suges opp av det her brødet. Du blir ett. Og så vet vi at jo, kraften fra dette brødet går ut i muskulaturen din. Det gir deg energi. Men se for deg nå at etter hvert så forsvinner etterdønningen, eller levningen av dette brødet forsvinner ut den naturlige veien når du går på do. Så se for deg at det suger ut dritten. Betennelsen din, tannsmertene dine, hodeplagene dine, diabetesen din, den suges ut. Ja, men det mulig da? Alt mulig I det nye riket. Og alt mulig når vi tror. Alt mulig for Gud, men alt mulig for den som tror. Da kobles det noen krefter inn, og det kontaktpunktet her sånn, som Jesus vil at du skal forstå. Så det trekkes ut, og så forsvinner det den naturlige veien. Derfor så kan vi ta nattverd så ofte som mulig. Og når vi ser det, så på en måte vi fri fra det gamle. Selv om symptomen, du kan kjenne litt på det, men tenk at dette her forsvinner akkurat som du forventet ikke at etter første tabletten når du tok penicillin, så var du frisk. Nei, du tok den 3 ganger om dagen, og så tok du de 14 dager. Og da merket du effekten av det. Så et eller annet med fortsett å ta nattverd, fortsett å gjøre dette, helt til han åpenbarer seg. Så Kristus bor I deg, hans ånd, hans kraft, oppstandelseskraften bor I deg, og den ønsker å åpenbare seg I din kropp. Og når vi da tar vinen, så velsigner vi den, og så skal alle drikke av den. Vær så god, drikk nå. Nå sier Bibelen at du også har kontakt med hans liv. Det noen skriftsteder som sier at slik han nå, sånn vi I denne verden. Sånn Kristus nå. Han aldri syk. Han har alltid kraft. Og fra ditt indre så skal det flyte strømmer av levende vann. Nå har du kontakt med dette livet, men det Kristuslivet. Men det nye universet, der hvor alt finnes, der hvor alt du mangler finnes I dette livet. Så jeg bare velsigner deg med det, og så takker jeg deg, Hellige Ånd, for at du åpenbarer mer av disse tingene for oss alle sammen. Velsign hver og en som hørte på, og jeg takker deg for at du beskytter dem med godhet og miskunnhet som etterjager dem. Og jeg takker deg for helse og liv, som flyter nå gjennom den nye pakts blod. Jeg takker deg for den nye pakts blod, gir liv til de som trenger det nå. Og til frykt forsvinner. Det ser vi dødt I brødet. Frykt, motløshet, depresjon forsvinner ut I brødet. Jesu Kristi navn. Intet ondt skal ramme deg. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage deg alle dine dager. Og da sier jeg amen, og så ses vi igjen I morgen kveld klokka 19, hvis du ønsker.